galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa sabti bisha februari ee sanadka 2025-kana waa 1 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daandure. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan kenya iyo masar oo heshiis gaaray.
xiriirka ka dhexeeya masar iyo kenya waa xiriir aad u weyn qoto dheer oo kasoo bilowday xilligii gumaysiga ay taageeri jireen inay xorrimada qaataan. intaa kadib waxay galeen xiriiro badan oo kala duwan MOU madaxweyneyaasha isla galeen oo gaara ilaa 12 MOU.
waxaa kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee baadigoobka qaar ka mid a meydadka dadkii ku dhintay shilkii dayuuradeed oo arbacadii ka dhacay magaalada washington. barnaamijka hambalyada iyo heesaa iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. xamaas ayaa sabtida maanta ah waxa ay sii daysay 3 la haystayaal oo israa'iiliyiin ah oo ay haysteen, iyadoo taa beddelkeedana israa'iil ay sii daysay 10 maxaabiis oo falastiiniyiin ah, taasoo qayb ka ah heshiiska xabajoojinta ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka 15 bilood ka socda gaza. Ofer Caldron oo isagu haysta dhalashada Faransiiska ah iyo Israa'iil iyo Yerdan Pibas ayaa waxaa lagu wareejiyey saraakiisha la qeertaas ee magaalada Khan Yunis oo ku taala koonfurta Gaza ka hor inta aan loo soo gudbinin Israa'iil. Keith Segal oo u dhashay Israa'iil haystana dhalashada Mareykanka ayaa isna waxaa la sheegay in la sii daayey oo lagu wareejiyey laanqeyrta cas dekedda magaalada Gaza. saacada kadib ayaa 183 maxaabiis oo falastiiniyiina la sii daayey, iyadoo bas lagu geeyey magaalada Ramallah ee daanta galbeed ee dhulka la haysto, halkaasi oo ay ku soo dhoweeyeen dadweyne aad u tiro badnaa oo sugayey siideyntooda. mareykan dhowaan dib loo furay ee Rafax ee ku yaala xuduudda koonfureed, bukaanadii ugu horreeyey ee falastiiniyiinta ee loo ogolaaday inay ka baxaan Gaza oo ay ku jiraan caruur la ildaran, cudurrada kansarka iyo wadnaha, ayaa la filayaa in Masar ay ugu gudbaan bas ay leedahay hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O. siideentani ayaa 18 ka dhigaysa tirada guud ee la haystayaasha ilaa iyo hadda la sii daayey, waxaana ku jira 5 qof oo u dhashay Thailand oo ka mid ahaa dadkii la sii daayey. halkaad weli nagala socotaan waa Washington. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay xaleeto saqdii dhexe kadib markii dowladaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha Ruushka ay duqeeyeen magaalooyin ku yaala Ukraine, sida ay sheegeen saraakiil maxalli ah oo maanta oo Sabti ah hadashay. dhanka kaleeto, ciidamada Ruushka ayaa waxay sii wadaan dhaqdhaqaaqooda ku wajahan bariga dalkaasi. gantaal Ruushku uu ku garaacay guri dabaqa oo ku yaala magaalada la yidhaahdo Baltafa ee dalkaasi Ukraine ayaa waxa uu dilay ugu yaraan 4 qof, waxaana ku dhaawacmay 10 kale, sida ay sheegeen kooxaha gurmadka degdega ee Ukraine. ilaa iyo 11 qof ayaa laga soo badbaadiyey dhismahaasi oo ka koobnaa 5 dabaq, kaasi oo qayb ahaan dumay kadib weerarka, sida uu sheegay kusimaha guddoomiyaha gobolka Baltafa Volodimir Kohat, iyadoo halkaasina ay joogaan kooxaha samata bixinta. duqeynahaasi ayaa imaanaya iyadoo ciidamada Ruushka ay sii wadaan ururahooda bilaha ah ee ay ku doonayaan inay ku qabsadaan xarumaha muhiimka ah ee Doneski, Petrovsk iyo Jasifyar oo u dhow. madaxweynaha Burundi Evarist Ndayishimiye ayaa waxa uu ka digay colaadda ka sii daraysa ee ka taagan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo inay dhalin karayso dagaal ka dhaca gobolka. Kooxda M32 oo ay Rwanda taageerto ayaa xoog waxay ku qabsadeen magaalada Goma oo ah magaalada ugu weyn bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyaga oo u sii socda dhanka koonfureed. Weerarkaas ayaa kii ugu dambeeyey ee cabsigelina oo gobolka ah oo dad lagu qiyaasay in ka badan 6 milyan oo qof ay ku dhinteen colaad 30 sano socotay. Madaxweynaha dalkaasi Burundi waxa uu sheegay in haddii Rwanda ay sii wado qabsashadeeda uu ogyahay in dagaalku uu xitaa gaari doono Burundi. Waxaana uu hadalkiisaasi oo lasoo dhigay baraha bulshada ku sheegay in haddii bariga Congo aanay nabad helin, gobolka inaanu nabad heli doonin. Warkiina dhegeystayaal, waa dhagaytaas. Kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa weli socda baadigoobka qaar ka mid a meydadka dadkii ku dhintay shilkii duurudeed ee Arbacadii ka dhacay magaalada Washington DC. Shilkaasi ayaa dhacay kadib markii ay isku dhaceen duurud kuwa rakaabka ahayd oo ay 64 qof saarayeen iyo diyaarad kuwa qumaatiga u kaca oo ay lahaayeen militariga Mareykanka. Burburka duuradda ayaa waxa uu ku dhacay webiga Potomac ee u dhow garoonka Reagan International Airport, waxaana dadkii saaraa diyaaraddaasi la sheegayaa inay wada dhinteen. Warbixin arrintaasi ay ka qortay V O eda waa tan Zahra Cabdi Axmed oo soo jeedinaysa.
Baarayaasha Mareykanka ayaa sheegay in cuduubihii sanduuqa madow ee diyaaradda helikopterka ee ciidanka ee Black Hawk Down la helay jimcihii, iyada oo sidoo kaletana kooxuhu ay sii wadaan raadinta tilmaamaha ku saabsan waxa keenay isku dhaca hawada sare ee diyaaradahan, taas oo sabab u noqotay geerida 67 qof oo iyagu markaasi diyaaradaha ay saarnaayeen ee marayeen meel ku dhow magaalada Washington DC. Diyaaradda helikopterka ee ciidanka iyo diyaaraddan rakaabka ah ee ganacsiga ayaa isku dhacay gelinkii dambe ee Arbacadii xilli ay diyaaraddaasi isku dayeysay inay ku dego garoonka Ronald Reagan ee Washington DC ku yaala. Baarayaasha ayaa sheegay fidnimadii xalayta oo Jimca ahayd inay dib u eegis ku sameynayaan diiwaanka xogta duulimaadka ee la duubay iyo sidoo kale to waxyaabihii ugu dambeeyay ee la helay, iyadoo ay isku dayayaan inay fahmaan waxa sababay shilkaasi inuu ka dhaco dusha sare ee webiga Potomac River ee magaalada Washington DC. Xubin ka tirsan gudiga badbaadada gaadiidka qaran ee dalkan Mareykanka lana yiraahdo magaciisa J. Todd Inman ayaa u sheegay saxafiyiinta jimcihii in codadka la duubay ee diyaaradda helikopterka sanduuqeeda madow uu duubay ay u muuqdaan kuwo saxa oo xog badan laga heli doono. Ma aragno wax dhaawac ah oo dibadda ah oo tilmaamaya in aynu u tanaasulno xilligan. Marka waxaan haysanaa kalsooni heerkeedu aad u sarreeyo, waxaana heli doonaa xogta buuxda, ayuu yiri. Hay-adda NTSB oo iyadu ah hay-ad federaal oo hogaaminaysa baaritaanada shilka diyaaraddan oo nooceedu uu yahay Bombardier CRJ-700 oo ay leedahay shirkadda American Airlines ee PSA Airlines ayaa waxa ay waday 64 qof oo rakaab ah iyo shaqaalihii diyaaraddaasi, halka diyaaradda Mareykanka ah ee iyadu Black Hawk Down la yiraahdo ee helikopterka ee ciidankana ay waday 3 shaqaale ah. Saraakiisha ayaa sheegay inaysan jirin cid ka badbaaday diyaaradahaasi. Saraakiisha dabdamiska iyo kuwa kale ee gurmadka degdega ah ee magaalada Washington DC ayaa jimcihii sheegay in 41 meedad la soo saaray lagana soo saaray burburka diyaaradahaasi hoostooda. Maamulka ayaa sheegay in ay u badan tahay inaysan awoodin in diyaaraddaasi ay ka soo saaraan dhibanayaal badbaaday oo ilaa iyo haatan badqaba amaba qaba dhaawacyo. Inman ayaa waxaa kaleto uu sheegay in doonyo kuwa dheereeya ah ay imaan doonaan xeebta Virginia, kuwaasi oo soo gaari doona halkaasi maalinta Sabtida si ay u bilaabaan howlaha badbaadinta ah ee ballaaran ee socota. waxa sidoo kale uu sheegay in dibanayaasha meedadkooda la raadin doono inta dhiman. Xogeyaha gaadiidka ee Mareykanka Sean P. Duffy ninka la yiraahdo ayaa waxa uu ku dhawaaqay jimcihii sidoo kale in inta badan eerkobtarada aan loo ogolaan doonin in ay markaasi dhex maraan meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Reagan National Airport. Waxaa kaleeto intaas ku daray war uu ku qoray bartiisa X-ka ee Twitter-ka loo aqoon jiray go'aanka maanta ah in isla markiiba ay gacan ka geysan doonaan sugidda ammaanka hawada dhow ee garoonka ee Reagan National Airport, hubinta ammaanka diyaaradaha iyo sidoo kaleeto taraafikada hawada, isagoo la hadlayay jimcihii ka hor inta aanan la helin sanduuqa madow ee helikopterka. Xogeyaha difaaca Mareykanka Betty Hackshaw ayaa waxa uu sheegay in duubistan ay u badan tahay inay go'aamin doonto cidda duulinaysay diyaaradda helikopterka xilliga shilka ay gelaysay. Waxaa kaleeto uu sheegay Khamiistii in shaqaalaha diyaaraddan helikopterka uu sameynaysay qiimeyn xagga tababarka duulimaadka habeenkii ah ay saarnaayeen shaqaale kabtankii tababarka iyo sidoo kale sarkaalka ka amar qaadashada oo ahaa macalinka. Shaqaalaha diyaaraddaasi ayaa la siiyey okiyaalayaasha habeenkii la xirto ee xagga duulimaadka, laakiinse Hackshaw ayaa sheegay inaysan caddayn inay isticmaalayeen iyo in kale. Xogeyaha difaaca waxaa kaleeto uu sheegay in sanduuqa madow uu sidoo kaleeto go'aamin karo cidda xiriirka la sameynaysa taawarka laga soo hago diyaaradaha intii ay hawada ku soo jirtay diyaaraddan helikopterka. Inta lagu guda jiray shirkan jaraa'id ee aqalka cad Khamiistii, dhinaca kaleeto madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu jeediyey eed la xiriirta in maamuladii isaga ku horreeyey ee madaxtinimo ee dalka ee madaxweynayaashii dimuqraadiga ahaa ee Barack Obama iyo Joe Biden ay hoos u dhigeen jaangoynta shaqaalaysiinta maamulayaasha hawada, kuwaas oo ku eedeeyey markaasi in ay qorayeen dad aanan ku habooneyn. Ururka dadka barafka ku ciyaara skeeringa ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dhowr xubnood oo ka tirsan bulshadooda oo ay ku jiraan ciyaartoy, tababarayaal iyo xubno qoys ah ay ka mid ahaayeen rakaabkii saarnaa diyaaraddaasi. Waxaan aad uga xunnahay masiibadan aan la soo koobi karin, waxaan qalbigeenna ku haynaynaa qoysaska dhibanayaasha ah, ayay hay-addu ku tiri war qoraala. Warbaahinta Kremlinka iyo Ruushkuna waxa ay sheegeen in dadka Ruushka ah ee waddankaasi ay iska kaashanayaan laba lamaanayaal ah oo horyaalka adduunka ka noqday dhinaca ciyaaraha oo saarnaa diyaaraddaasi. Trump ayaa sheegay in maamulkiisa uu fududayn doono in haraadiga meedadkooda dib loogu celiyo waddanka Ruushka.
Saare Cabdi Axmed ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinaysa halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto iyo dhigiisa Masar Cabdi Fataax El Sisi ayaa magaalada Qaahira ku wasiixday dhowr heshiis oo istaraatiiji ah oo dowladuhuda ay isaga kaashanayaan, waxaana heshiisyadaasi ka mid ahaa ganacsiga iyo maalgashiga. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan nooga soo dirtay Nairobi.
Heshiisyadan ay gaareen dowladaha Kenya iyo Masar ayuu sheegay madaxweyne William Ruto in looga gol leeyahay sare u qaadida xiriirka iskaashiga diblomaasiyadeed ee labada dowladood ka dhexeeyey muddo 16 sano ah. Kenya iyo Masar ayaa wada gaaray 12 heshiisyo oo la xiriira ganacsiga, maalgashiga, waxbarashada, cilmi baarista, isbedelada tiknoolajiyada, wadatashiyada siyaasadeed, tababarada diblomaasiyadeed ee adeega dibadda, iyo sinaanta jinsiyadeed. Dowladaha Kenya iyo Masar ayaa sidoo kale isku afgartay inay ka wada shaqeeyaan awoodsiinta dhalinyarada, guriyeynta, dhismaha iyo horumarinta magaalooyinka waaweyn. Madaxweyne William Ruto iyo dhigiisa dalka Masar Cabdul Fitaax Al Sisi oo si wada jir ah ula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in meel wanaagsan ay marayaan wadahadallada lagu soo gabagabeynayo heshiiso muhiim ah oo ku saabsan kastamka, nabadgelyada, dalxiiska, macdanta, kheyraadka badda, biyaha iyo horumarinta cayaaraha. Haddaba xiriir soo jireen ah oo noocee ah ayaa ka dhexeeya dowladaha Kenya iyo Masar? Waxna arrintaasi wax ka weydiiyey Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha.
Xiriirka ka dhexeeya Masar iyo Kenya waa xiriir aad u weyn, qoto dheer oo kasoo bilaawday xilligii gumeysiga ay taageeri jireen inay xorrimada qaataan. Intaa kadib waxay galeen xiriiro badan oo kala duwan, emeyo madaxweynayaasha isla galeen oo gaaraya ilaa 12 MOU. Laakiin marka aad fiiriso Kenya iyo Egypt, xiriirka ka dhexeeya guud ahaan wuu sii xoogeysanayay xilliyadii dambe, sida dhinacyada dhaqaalaha iyo investmentiga maalgashiga, taasoo kala duwan ay aad weliba looga keeno waddanka Masar ee ka mid tahay sida ganacsiga birta, tubooyinka pipeska, maxaan ku leeya dhaqanka agabka, qalabka dhismaha dhan oo finishinkiisa, kemikalka, glasiska, waxyaabahaasu aad u badan. 2024 sanadkii lasoo dhaafay waxay ay isdhaafsadeen adduun gaaray 567 milyan oo dollarka Mareykanka, oo inta badankeeda ay dowladda Masar ay keentay. Markii aad fiiriso xiriirka Masar iyo Kenya oo beri hore bilowday, aad buu usii adkeysanaya, u xoogeysanaya. Marka waxaa kaloo example ay gaareen dowladda Egypt ee maal gashatay, maxaan ku leeyahay, railwayga u dhexeeya Mombasa ilaa Kampala, oo ay qaadatay kambani Masari oo la yiraahdo Alqa Holding, ay qaadatay maalgashi ah 185 Rift Valley, waa railwayga ka baxa Mombasa ilaa Uganda, isna hawshiisa ay socoto. Marka xiriir aad u weyn baa ka dhexeeya walaal.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa dhigiisa Masar waxa uu ugu baaqay in la dhiso golaha isku dhafka ah ee ganacsiga labada waddan si looga faa'iideysto fursadaha dheeraadka ah. William Ruto ayaa sidoo kale tilmaamay in isaga iyo madaxweynaha Masar ay ka wada hadleen sida meesha looga saari karo caqabadaha dhanka ganacsiga iyadoo la iswaafajinayo xeerarka kala duwan. Waxa uu dhigiisa Masar uga mahadceliyay dadaalada ay dowladdiisa ku bixinayso arrimaha nabadgelyada ee bariga dhexe, Soomaaliya iyo Suudaan. Waxayna ugu dambeyn labada mas-uul ay ka wada hadleen baahida loo qabo in isbeddel lagu sameeyo midowga Afrika. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
ku bilownay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa toddobaadkan shaaciyey in bisha Juun ee sanadkan qaybo badan oo dalka ka mid ah ay ka qaban doonaan doorashooyinka golayaasha deegaanka. Guddiga ayaa sheegay in doorashooyinka ay ka qaban doonaan ilaa 70 deegaan oo ka tirsan gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Faafahin dheeri ah oo arrinkan ku saabsan ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka federaalka ee Soomaaliya, Cabdikariin Axmed Xasan.
Saa la socoto bishii Noveembar 26-keedii golaha wasiiradu waxay ansixiyeen 18 xibnood oo ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka isoodimaha. 7-kii bishaas Noveembar laftigeedana baarlamaanku wuxuu aqlabiyad buuxda ku ansixiyey xibnaha 18-ka. Bishii Diseembar 2-deedina guddigu fadhigu sameystay doorashadoodii waxay doorteen guddoomiye ku-xigeen oo kala ah aniga oo ah Cabdikariim Axmed Xasan oo noqday guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan doorashada qaranka, iyo ku-xigeenka guddoomiyaha guddiga oo ah Saadiq Abshir Garaad oo ahaanin nin khibrad badanna leh. Markaan guddiga isaga markii aanu nala magacaabay iyo nala doortay guddoonkeennu, waa shaqo bilownay annagoo shuruucda dalka u degsan ixtiraamayna. Waxaan bilownay inaan labadii qaybood oo kala duwaneed ee ka kala koobnaayeen ee suhdimaha iyo xuduudaha inaan midayno oo aan shaqaalihii midayno, xaruntii weyneed usoo guurno, aan dayactirno shaqooyinkii bilowno, habraacyo fara badan baan diyaarin, ilaa 25 habraac oo loogu talagalay in doorashada lagu qabto. Bishii Janaayada hadda socota 20-keeda waxaan daah furnay ururada siyaasadda Soomaaliyeed inay furan yihiin inay dib isku diiwaangeliyaan.
Marka hadda waxaa sheegtay doorashadu inay ka dhacayso Baydhabo iyo Qaatumo, doorasho sidee ahaa lagu qabanayaa inay meelahaasi ka dhacdo?
Falastiin abaayo doorashada hortor Baydhabo iyo Qaatumo keliya kama dhacayso. Doorashadu waxay ka dhacaysaa dalka Soomaaliya intiisa badan. Waa la socotaa dalkan meelo ka mid a waxaa jooga weli kooxdii Al-Shabaab. Maamulada annaga for example waxaa noo qoran inaan ka qabanno maamulada Soomaaliya oo dhan inaan ka qabano golaha deegaanka doorashada. Anagu ma qaban doono kan federal state memberskana ma qabanayna hadda. Kan weyno nationalka oo madaxweynaha iyo baarlamaanka federaalkana waa dambeyn doonaa. Anagu hadda waxaan bilaabaynaa kan hore oo ahaa local electionska golaha deegaanka doorashada, insha allahu tacaala.
Marka meeqa meel ay ka dhacaysaa doorashadaasi?
فلسطين doorashada iyada waxa ka dhici doonta dalka Soomaaliya sala socoto ee dawladdi military ee markay burburtay 1992 degmo ayuu ahaa degmooyinka dalku lahaa waxaan ka qaban doonaa laba dalool saddex marka loo dhiga laba dhig oo kamidaan ka qaban doona ilaa 70 degmo inaan ka qabanaa rabnaa insha Allah ta'ala
aan dad badan waxay isweydiinayaan Soomaaliya doorasho marka la kama dhicin muddo dheer dadku diyaar ma u yihiin in ay wax doortaan oo ay doorashadii fahmaan ma islaada waqti badan ay u baahan tahay in dadku ay doorashada bartaan
ee Falastiin waxa santahay su'aashaas waa very important sala socota dalkeena doorasho loo dareero shacabigu ay doortaan madaxdooda waxa u dambeeyay 1969kii waxa laga joogaa 15 sano ee qiyaas 69kii qofka Soomaaliga ah oo qaangaarka ahaa 15 jirka ahaa ee wuxuu dhashay 1994 maanta waa 70 jir waligiisna ma codayn mana la dooran waxna ma dooran xuquuq dastuur uu leeyahayna waa waa dareemi karaysaa baahida loo qabo tusaale ahaan anaga sinis nolol ma aragtay nolol soo ansixiyo oo noqono gudiga madax bannaanada doorashada qaranka ee fariimaha nagu soo dhacay kaan imaanji dhalinyarada odayaasha dumarka waxay leeyihiin waxaan rabnaa in madaxdana doorto tusaale ahaan gobolka Banaadir run ahaantii waa gobol dad badan ku nool yihiin ee dadka ku noolna 100% ama 99% walba madaxdooda ma dooran marka waxyaabaha dadku ay aad u qiimeynayaan waxa kamid ah xisaha badan ka jira inay dadka odayaan ay leen galaan ay dadkooda doortaan
aan afar bilood ka dhiman bisha Juun oo aad qabsateen marka laga reebo maalmo labada dhinac raaci kara muddadaasi in dadka la diiwaan geliyo oo agabkii doorashada la diyaariyo oo musharaxiinta la diyaariyo ma islaada waqti ka badan u baahan tahay
wallahi falastiin ay qof walba sida uu arkay ku xiran tahay anagu hadda shaqadii anaga gacanta ku hayna anaga masuud ugu badan saaran tahay ee anagu waxaan aragnay in bisha Juun aan ku qaban karno wax walba waliba waxaan jecelnahay haddii suuragalta inaan ka soo hormarino haddii raali ka dhigo waayo diiwaangelinta ururada kale hawliye ku socotaa shuruudahooda inta badan buuxiskooda socda diiwaangelinta shacabiga oo dadweynaha Soomaaliyeed ilaa 4 milyan oo qof baan rabnaa inaan diiwaangelino marka ugu horeysa ee fariimaha ma soo dhacaya tusaale ahaan anaga gudiga commissioner-ski wafdi ka socda oo baa wixii kale aadeen magaalooyinka Baydhabo Dhuusamareeb iyo Jowhar wafdi kale oo ballaaran wixii aadeen doona SC Khaatumo iyo Jubaland ee wufud badan aan dirnay meel walba oo tagnayna aad kulli media waa ka aragtay dadka ay la soo shireen aad ay u soo dhaweeyeen 100%
tusaale ahaan gobolka Banaadir maxaa laga rabaa qofka muwaadinka ah oo codeynaya
waxaa laga rabaa qofka bini'aadanka waa very good question qof walba oo Soomaali ah oo Soomaalinimadiisu ay caddahay wuxuu xaq u leeyahay isaga oo aan la takoorin inuu helo kaarka codbixinta meesha uu iska diiwaan geliyay oo ka codeyn doona waxaan fududeyn doonaa inay kaararka helaan waxaa fududeyn doona inay si easy ku yimaadaan goobaha doorashada 300 oo goobood baa hore loo calaamadeeyay anaga maamulka naga horeeyay oo calaamadeeyay 500 oo goobood aan ku dareynaa 800 oo goobood oo noo cabiran sala socoto labadan sano u dambeysa dalka meelo badan ay laga xoreeyay shabaabka Falastiin meelahaas inaan gaarnaan rabnaa oo digmooyin balbalaaran oo waliba caan ahay Soomaa dhexda caan ka ahaa ee run ahaantii agabkiina waan haynaa qorsheena waan haynaa dowladda Soomaaliyeed ayadaa la baxaysa kharash ku baxay doorashada
dhinaca Khaatumo maxaa laga sameynayaa
ee Khaatumo maanta waxaan telefoon kula hadlay madaxweynaha hoggaamiyaha Khaatumo State ee Firdhiye run ahaantii aad u soo dhaweeyay diyaarna wuxuu u yahay dalkan doorashadiisa inuu ka hirgasho oo dadka ku nool SSC Khaatumo inay qayb ka qaataan go'aanka ballaaran ee ah in dalkan laga sameeyo doorasho xor iyo xalaal ah ogolo deegaan
marka maxaa laga yeelayaa Puntland iyo Jubaland oo iyagu hadda ay dawladdu isku wanaagsanayn
Falastiin waa good question sala socota Puntland already waaba ka dhaceen gobol deegaan ay waa sameeyeen Jubaland waa nagu jirtaa meelaha rabna inaan ka sameeyno doorashada kamid
marka xiriir hadaanay lahayn dawladdi dhexe iyo maamulka gobolka se la shaqeynaysa
de wala socota maana dhaweeyd anigu de dawladdu uma hadlayo anigu waxaan ka hadlaynaa meelaha anaga muhiimka noo ah oo aan tagi karno noo ogolaad un baan ka qabayna doorashada insha Allah ta'ala meel de aan doorasho laga rabin ama shabaab ku haystaan de anigu aadi mayno laakiin anagu waa noo qorsheysan tahay Jubaland inaan insha Allah ta'ala meelaha aan rabin inaan ka aadnana tusaale ahaan Jubaland waa saddex gobol gobolka Jubada hoose Jubada dhexe iyo Gedo sala socota Jubada dhexe lama geli karo waa nimankii shabaabka haya degan gobolka Gedo oo toddoba degmo ka kooban anaga inaan ka sameyno doorasho rabna insha Allah ta'ala Jubaland qaybta Jubada hoosana insha Allah ta'ala hadii maamulka hadda joogo noo ogolaado waa ka qaban doona insha Allah ta'ala
gudigiina madaxweynaha magacaabistiisana waa ku timaadeen adiga dhexdiinana waa istooratay dadka mucaaradka siyaasiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada dawladda isdiiday yihiin sidee ugu qancin kartaan inaad tihiin gudi madax bannaan oo shaqadiisa in loo igmaday doorashada ah qabanaya oo aan dhinaca gaara jirin se ugu qancinaysa?
Anaga hortay in badan tii aan ahay dastuurkeena ku qorantay inaan guddi madax banaan oo doorashada qaranka Soomaaliyeed press conference sida aan qabnaan waa ka sheegnay. Waxaana good news ah inaan dadkaas siyaasiinta badankood aan telefoon kula hadlay, qaarkood aan la kulmay, runtii aad u soo dhaweeyeen, qaarkoodna waxay ii ballan qaadeen inay ka mid noqon doonaan xisbiyada tartan qayb ka qaata insha allahu tacaala. Qaar kale way i dhimayeen, waa run, laakiin siyaasiyiin dalkan soo xukumay oo madax ka soo noqday ugu sarreysa ah waa la xiriiray. Aadaan maaragtay ugu qanacsanahay, uguna rajaynaya inay kusoo biiraan doorashada soo socota insha allahu tacaala.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga madax banaan ee doorashooyinka federaalka ee Soomaaliya, Cabdikariin Axmed Xasan, oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Soo dhawaada barnaamijka habalyada iyo heesaha Nuur. Inta aanan dhambaalada akhirtooda u gelin, dhegeystayaasha waxaan u soo qabanayaa Diin Badgal, codkii Axmed Nuur Sadeere iyo Marow Maxamed.
Waxad guri kuleedahay iyo gargaaraha fadhaha guntoodiyo halku igu gaari.
Oh, feel gelgelin maran badir dusheediyo siyo goda hamid orot ko si hoyo دعوة كوريس دين كباليس دعوة كوريس عيل كوين قوري قد قل قد قل قوري قد قل 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 gel godingel gore godgel gore godgel godingel ding godgel ding godgel godingel gore godgel gore godgel godingel ding godgel
waa tahay aan intaas kaga gudubno heestaasi dabac sanayd dhankii dambaalada hadii aan aadno dambaalku ugu horeeydaan waxa nasiib u helay dadka kala ah aabe macallim ibraahim iyo aabe aadan cali aananuug iyo cabdiqani aananuug maxamed macallim ibraahim iyo cabdimajiid sheekh aadan nuurta macallim ibraahim faadumo macallim ibraahim daahira macallim ibraahim iyo cabdifataax macallim ibraahim iyo dhammaan reer macallim ibraahim iyo reer doctor aadan cali aananuug waxay hambalyo ii bogaadeen halkan ay hawada uga marinayaan cabdiraxmaan macalim ibraahim iyo zamzam aadan cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo waxaan leenahay zamzam iyo cabdiraxmaan allaha ka dhigo kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba uu alla ku irsaaqo aamiin.
Dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray hodan qaasim axmed carfoon qaasim axmed cabdiqaasim axmed iyo aadan qaasim axmed iyo cabdicasiis qaasim axmed qadar qaasim axmed amiin cabdiqaasim خالد عبد القاسم عبد الله عبد القاسم انصر عبد القاسم ويرو قاسم احمد محمد ديق علي احمد حسين عبد الله ابي قاسم احمد عبد الله ابراهيم نور محمد ابراهيم نور دمان وها اي تانيد غارسينيان عبد الفتاح ابراهيم نور ايو خطرو قاسم احمد او مهركودو او كقبسوماي دداب كينيا waxaan leeyahay in horseeda guur qeyr qab aamin ayaan leenahay.
Dhankii heesaha hadii aan dib ugu laabano waxaan idin haynaa heesta taar iyo maxamed xasan xuseen la foole.
Dina ko qaabo inaad dhoofta jeceshahay haddii aad qaaqdo inaad dhoofta jeceshahay gaariga dhaqsanaaye usida ma deeliyo uma seexda dhinacu ilaahay dantaalkiyo kuma tusa dhibaato ayaan dalan nasiibliyo mid hodaale xakaa dhigo ilaahay dantaalkiyo kuma tusa dhibaato ayaan dalan nasiibliyo mid hodaale xakaa dhigo
daanta dhambaalkani wuxuu naga soo gaaray hooyo ceeble axmed geelle adeer saciid maxamuud daahir iyo maxamuud maxamed kediye kikos iyo xaaskiisa eedo xaawacuud maxamed kadiye iyo maxamed cali maxamed iyo xaaskiisa hibaaq faarax iyo caruurtooda jamaal cali iyo xaaskiisa ubax iyo caruurtooda iyo dhammaan reer axmed geelle barre iyo reer maxamed kadiye oo kala jooga soomaaliya kenya maalta belgium iyo britain waxay hambalyo aroos ay hawada u marinayaan cabdiraxmaan rashiid yuusuf iyo maryan cali maxamed kadiye oo horaantii bishan januari ku aqalgalay magaalada london waxaana ay leeyihiin isku waara oo ubad khayr qaba allah idinkala siiyo aamiin
lambalkan waxa uu naga soo gaaray Aabe Aadan Cali Caananug iyo Cabdiqani Caananug, Maxamed Macalim Ibraahim iyo Cabdimaajid Sheekh Aadan, Nuurto Macalim Ibraahim, Faadumo Macalim Ibraahim, Daahiro Macalim Ibraahim, Cabdifataax Macalim Ibraahim iyo dhammaan reer Macalim Ibraahim iyo Dr. Aadan Cali Caananug, waxaana ay hambalyo kal iyo laabo u dirayaan Cabdiraxmaan Macalim Ibraahim iyo Samsam Aadan Cali oo arooskoodu uu ka dhacay Baydhabo, waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma Bashoosh iyo Barwaaqo ee banahayda kala siiyo owlaad qeyr qabta aamin ayaan leenahay. Markana ku soo dhawaada codadkii Xasan Diiriye iyo Xalimo Qalif Magool. Thank you. dhabaal uu naga soo gaaray Maxamed Usmaan Muuse, Xasan Axmed Muuse, Maxamed Axmed Ibraahim, Jimcaale Faarax Xaashi, Bashiir oo Maxamed Yuusuf, Nuura Axmed Muuse, Nimco Hogad Jaamac, Faysal Axmed Muuse, Raxmad Daahir Muuse, Sahra oo Xuseen Ibraahim, Safiya oo Xuseen, Faarax Axmed Xaashi, Cabdirasaaq Maxamuud Qaaje, waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan Guuleed Cusmaan Muuse iyo Xamda Xuseen Xasan oo meherkoodu uu ka qabsoomay Burco. Waxaanay leeyihiin haadin horseeda guur qeyr qaba. Aamin ayaan leenahay.
Hambalyadan waxay naga soo gaartay hooyo Zeynab Sheekh Xuseen iyo caruurteeda, hooyo Xaliimo Sheekh Xuseen iyo caruurteeda, hooyo Xasna Sheekh Xuseen iyo caruurteeda, Safiye Sheekh Xuseen iyo caruurteeda, iyo hooyo Xabiibo Sheekh Xuseen iyo caruurteeda, Abti Cabdiraxmaan Sheekh Xuseen iyo caruurtiisa, iyo Abti Maxamed Sheekh Xuseen iyo caruurtiisa, Abti Cabdullaahi Sheekh Xuseen iyo caruurtiisa, iyo dhammaan asxaab kale oo badan. Waxa ay hambalyo meher ay hawada u marinayaan Maxamed Amiin Cabdirashiid iyo xaaskiisa Sadri Maxamed Saciid oo meherkoodu ka dhacay magaalada Jigjiga. Waxaan leenahay arooskana ku dara oo isku waara guri nabad lehna ku noolaada. Aamiin. Dhankii heesaha, haddii aan mar kale dib ugu laabanno, waxaan idiin haynaa heesta Leybkii Jacaylka, fanaanadda Maryan Mursale Ciise.
My Lula is free.
dabaalkana waxaa diraya suleeqo maxamed cabdiraxmaan nimca maxamed cabdiraxmaan najma maxamed cabdiraxmaan samiira maxamed cabdiraxmaan cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan cumar maxamed cabdiraxmaan eedo nuurto mustaf maxamed yuunis aadan kuulow cabdi aadan kuulow sulaymaan sheekh xasan injineerka waxa ay kala joogaan south africa kenya soomaaliya belgium maraykanka sacuudi arabiya iyo norway waxayna taaneyd u dirayaan maxamed cabdiraxmaan kuulow iyo ruqi isaaq nuur oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi wiilkaasi oo loo bixiyey cali nuur waxa ay leeyihiin allah ka dhiigkiisu weynaada oo waalidkii waxtara aamin ayaan leenahay
heesta ugu dambeysana waxaa ku wada luqaynaya fanaaniinta axmed naaji saacad iyo faaduma qaasim hilowle heestaas ayaanan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiiyey ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
taasina dhegeystayaal waxaa ku dhan idaacaddii galabtii wararka v o a idin kaga imaanaysay washington intaan mar kale aawada ku kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan daanduray sidaa iyo nabadgelyo.
حلال الفراش ولما قليل ما زحمه